азатлык радиосу сили. Ноябрынын 25-ы жумга кетирген хабарларга Азатлык радиосу нәтижесе микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүгүн биздин тапшырууда Татарстан Дәүләт Шурасы утырыш алдыннан парламент бинасы каршында эш каршылык чарасы узды. Анда катнашучыларны нәрсә канагатландырмый, шул хакта белербез. Шәһәр шартларында миллилекне ничек сакларга, Татар конгрессының Казан шурасы утырышында шул һәм башка мәсьәләләр каралды. Башкортстанда хакимият Бердәм Русия фирқасын сайлату өчен төрле юлларга бара. Оренбурда әле тыелган заманнарда Дәрдмән Рәмиев, Ризаэтдин Фәхретдин Хөсәйновлар турында җентекләп мәгълүмат җыеп, алар турында китаплар чыгаручы Мәдинә Рәхимкулованы искә алу чарасы үтте. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый исәнмесез. Кахирәдә меңләгән кеше яна мәйданга чыкты. Дагыстанда хукук сакчыларының канунсыз гамәлләренә каршы митинг узды. Русиядә яңа президентны сайлау 4 мартка билгеләнде. Мисыр башкаласында яңа каршылык чаралары башланды. Меңләгән кеше хәрбиләрнең тиз арада хакимияттан китүен идарәне сивиль хөкүмәткә тапшыруны таләп итте. Кичә югары хәрби шура яңа хакимият төзүне Камал әл-Ганзуриға тапшырды. Ул 2012 елның июленә яңа президент сайлауларына кадәр ил белән идарә итәргә тиеш. Ганзури инде 90-нчы елларда азагында Мисырда Хөсни Мөбарәк президент булганда премьер-министр вазифасын башкарган иде. Яңа каршылык акцияләрен оештыручылар хакимиятне Мөбарәк режимы белән бәйле булмаган кешегә бирүне таләп итте. Кахирәдә бер атнага якын барган берлешләрдә 40-ка якын кеше һәлак булды. Мөбарәк урынына килгән хәрбиләр кан куеш өчен җаваплы кешеләр мәхкәмә алдына басачак дип ышандырды. 28 ноябрьгә Мисырда парламент сайлаулары каралган. Сайлау күчерелә дигән мәгълүматлар әлегә расланмады. Мисыр сүннәләренең хөрмәткә ия имамы Әл-Аҗар университеты башлыгы Тәхрир мәйданындагы халыкка тилектәшлеген җиткерде. Ул аларга уңышлар теләде. Имамның ярдәмчесе Кахирадагы каршылык белдерүчеләргә имам Шәйх Әхмәт әл-Таиб меңләгән кешенең җиңүе өчен дога кыла дип әйтте. Гадәттә илнең билгеле дин әһелләре мондый чыгышлар ясамаган. Кахирәдә дәрәҗәле дини университет башлыгы президент тарафыннан куелды һәм ул хакимияткә каршы фикерләр белдерми иде. Сүриянең Сана агентлыгы Гараб илләре лигасын тәнкыйть тутына тотты. Лига көнбатыш илләр ихтиҗын кайгыртучы, Сүриянең эшләренә тыкшынучы халыкара коралга әйләнде дип белдерде дәүләт агентлыгы. Төркия Сүриягә халыкара күзәтүчеләр кертергә чакырды. Анкара фикеренчә, бу чара Дамашкның Гараб илләре лигасы куйган таләпләренә үтәвен, илдәге хәлнең җайлануын күрү өчен кирәк. Җымга Истанбулда Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутыгла белдергәнчә, илгә күзәтүчеләрне кертү Сүрия өчен соңгы һәм яңа мөмкинлек булып тора. Русия исә Башар Асад режимына чикләүләр куюга һәм илнең эчке эшләренә башкаларның тыкшынуына каршылык белдерде. Бүген Гараб илләре лигасы күзәтүчеләрен Сүриягә кертү өчен бирелгән вакытның соңгы көне иде. Сүрия ризалык бирмәсә, шимбе оешмага кергән илләр Дәмәшеккә каршы чикләүләр мәсьәләсен карый башлаячак, диде лига башлыгы.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан Дәүләт Шурасының бүгенге утырышында Русия Федерация Шурасына Вагиз Мингаҗевны тәкъдим иттеләр. Депутатларның күпчелеге Вамин ширкәте җитәксесе өчен тавыш бирде. 5 елдан артык Федерация Шурасында Татарстан вакиле булган Алексей Пахомов вазифасыннан китү турында Дәүләт Шурасына гариза биргән. Махачкалада хокук сакчыларының эзерлекләвенә һәм кеше урлауларына каршы митинг узды. Хәбәрсебез белдергәнчә, әлеге чарада меңләгән кеше катнашкан. Мәйданга җыелган халык алдында республиканың вице-премьеры Ризван Курбанов та чыгыш ясаган. Митингтагылар аңа ризасызлык белдергән. Каршылык чарасын Дагыстанның иҗтимагый оешмалары үткәргән. Русия халкы яңа президентны 2012 елның 4 мартында сайлаячак. Җымга Федерация шурасы ил башлыгын сайлау көнен билгеләде. Бүген кичен әлеге документ парламент газетасында басыла һәм президентларның сайлау алды кампаниясе башланып китә. Әлеге утырышта Федерация шурасы 2012 елгы Русия казнасын да раслады. Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы белорус хукук яклаучысы Олесь Беляцкийне түрмәдән азат итәргә дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Мәскәү Минск мәхкәмәсе карары белән риза түгеллеген әйтте. Шул рәвешле шура әгъзалары халыкара кеше хукуклары оешмалары белән берүк фикердә булуын белдерде. Мәскәүнең кеше хукуклары шурасы бүгенге утырышта 13 декабрьдә Русия башлыгы белән булачак очрашуны да искә алды. Президент каршындагы кеше хукуклары шурасы җитәкчесе Михаил Федотов белдергәнчә, Медведев белән очрашуның төп темасы экология проблемалары булачак. Шунда ук Магнитский эше дә кузгатылырга тиеш. Президентка ЮКОСның икенче җинаять эше буенча ирекле тикшерү нәтиҗәләрен дә күрсәтергә телибез, ди Федотов. Мәскәү янындагы Ширкәү рухани йортында чыккан янгында 4 кеше халак булган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре башта 2 кеше мәйтен тапса, соңыннан хәрабәләр астыннан тагын 2 мәйт табылды. Янгын бүген иртән Русия башкаласыннан ерак түгел Титовский авылында чыга. Үйдә 12 кеше, шул исәптән балалар да була. Исән калган 7 кеше хастаханәгә җибәрелә. Тикшерү рухани йортына ут тоткәннәр дигән фаразны да кире какмый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан Башкортстан яңалыклары булыр. Казанда татарлар миллилекне ничек саклап калалар? Конгрессның Казан бүлегендә татар мәктәпләре мәдәният йортларын саклап калу һәм үстерү турында сөйләштеләр. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җәмгыя Татарстан Дәүләт Шурасы бинасы каршында хакимияткә каршы бер юлы эш каршылык чарасы оештырылды. Татар иҗтимагый үзәге, кошаклар һәм күчеп кайтучылар вакыфы һәм Казанның Космонавтлар урамы янында бакчасын саклап калырга теләүчеләр үз таләпләрен куйды. Бу турыда Казаннан Саша Долгов сөйли.
Җәмгыя көнне Татарстан Дәүләт Шурасының чираттагы утырышы үткәрелде. Депутатлар сессиядә сөйләшкәндә, шура каршында бер юлы эш каршылык чарасы оештырылды. Татар иҗтимагый үзәге татар мәгарифен яклауны, кашаклар һәм күчеп кайтучылар вакыфы хөкүмәттән фатир, бакчачылар Космонавтлар урамы янындагы бакчаларын саклауны сорый. Космонавтлар урамындагы бакча кишәрлекләрен саклап калырга теләүчеләр Дәүләт Шурасы каршына иң күп җыелучылардан иде. Алар инде бер атна эчендә 6-нчы каршылык чараларын үткәрә. Алып чыккан шигарьләрендә күренгәнчә, дәүләт эшлеклеләре гади халыкны якламый, хакимият, мәхкәмәләр ришвәтчелеккә баткан. Бакчачыларны пикетка җыеп алып чыгучы Людмила Сальникова сүзләренчә, основа төзелеш бизнес оешмасы Космонавтлар урамындагы хосусый бакчаларны тартып алырга тели. Әлеге оешманың основа групп холдинг ширкатының бүлекчәсе булуы да билгеле. Алар инде Зорки, Гвардейская һәм башка урамнардагы бакчаларны юкка чыгарды, ди Людмила Сальникова.
Ну вот мы считаем, что лоббируют их интересы Фатахов Олег Тальгатович, наш бывший садовод, потому что, ну, у нас есть доказательства, он фигурирует в уголовном деле, возбужденном 2005 года, выемка из компьютера была официальная. Он судился с нами, пытался сместить председателя. В общем, нормальная корпоративная война.
Космонавтлар урамында бакчасы булган Мәүлидә Әхмәдуллина белдергәнчә, основа оешмасы бакчачылар янына куркытучылар да җибәрә башлаган. Алар бакчачыларга авария оештыру, йортка ут төртү белән яный.
Безнең бакчага приватизированный бакчалар безнең. Те бандиты, извините, пожалуйста, я их только так называю. Основа. Они хотят отобрать у нас.
Кая сезнең бакчалар һәм кая урнашкан алар?
Бакча урнашкан безнең космонавта. Бывший поселок Нефтяников, шунда урнашкан. Безнең инде ул күптән приватизированный, алар кайчандыр алдалап, кешеләрне алдалап, домик сатып алдылар да, җир безнеке, приватизация земля наша. Алар хотят менә шул җирләрне бездән алырга.
Кемнәр соң алар алар?
Основа дигән бандитлар, извините, пожалуйста. Безгә сатмасагыз, иегез иртәгә килсәгез, сезнең иегезне яндырабыз дие. Мәйтәм, ну яндырыгыз. А мин построю новый, дидым инде. Бүтән нәрсә. А вот ваш, вас может машина сбить. Вы пойдете домой, машина вас собьет. Мәйтәм, ничего, Аллах Тәгаләдән вакыт җитмәсә, сез бер нәрсә эшли алмассыз, дидем. Анда күп әйтәләр инде алар, заповедь иттеләр инде.
Нинди кешеләр килә сезгә? Егетләр мә алар, бандитлар мы дигәндә?
Ирләр без аларга бандитлар исеме бирдек. Ну, ирләр аларның менә подставные лица. Калдунның кешесе инде менә шул Фаттахов кешеләре. И аннан там бар инде Яковлев дигән кешеләр бар. 3-4 кеше алар бездән инде сол судтан судка йөрибез без алар белән. Алар заповедь постоянно, постоянно менә җәй буе безнең яңа алар ишәр, ишәр кеше килеп, шулай итеп безне заповедь итеп китәләр. Без аларга просто бандит исеме бирдек. Бүтән берник чиктә исем бирә алмыйбыз. А под руководством менә шушы ниләр, коррупционерлар белән. Чиновниклар да шулар белән бергә. Чиновниклар аларга каршы булса, алар бездән булай итеп ертеватсы итмәсләр иде. Чиновниклар аларны яклыйлар.
Депутатлар нәрсә ди соң?
Депутатка мин лично үзем булмадым депутатта.
Диде бакчачы Мәүлидә Әхмәдуллина. Милли хәрәкәт вәкиле Айрат Хатмулла исә кашаклар һәм күчеп кайтучыларга игътибар таләп итә. Чөнки хакимият күчеп кайтучыларга фатир алыр өчен таныклыкларны һаман да бирми.
Бүгенге пикетны яңадан без кабатлыйбыз. Илгәре вакытларда без чыккан идек Тукай мәйданына, Кремль кырына чыккан идек. Хәтта без чыктык Путинның кабул итү бүлмәсе янында чыктык. Миграция хезмәте каршына чыктык. Барыбер файдасы юк. Бирелгән акчалар юк каршыга, шуңа күрә әлегә саклы без торак сертификаты алганыбыз юк. Хәерче халәтендә яшәүче халык шул дәрәҗәгә килеп җитте инде. Универсиада үтәчәк шәһәрдә хәерче булуы мөмкин микән, ансы билгесез. Әмма ләкин 2013 елны безнең барыбызда да 101 километр куарга дигән инде хәзер фәрман да бар икән. Шуңа күрә
кашакларнымы?
Кашакларны да һәм менә шулай фатир яшәгәннәрне универсиаданың тәртибен бетермәсеннәр өчен, тәртип ясамасын өчен, шуңа күрә шундый фәрман да бар икән, нәрсә сезнең
инде. Кашаклар һәм күчеп кайтучыларны яклап пикет оештырган Айрат Хатмулла. Милли хәрәкәт Бердәм Русиягә тавыш бирмәскә чакыра. Татар иҗтимагый үзәге татар мәгарифе теле турында дәүләт шурасында парламент тыңлаулары уздыруны таләп итә. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Закиев белдергәнчә, БДИ татар телендә дә булырга, Казанда милли университет ачылырга тиеш.
Татар телендә бердәм дәүләт имтиханын бирергә тыгач, фусинка. Безнең татар мәгарифе үлә башлады, бетә башлады. Хәзер бетү хәлендә. Хәзер беренче һәм беренче тулы кыйммәтле беренче 10-нчы класста татар телендә белем бирү хәзер бетә. Без моны кайтарып тәмамлаябыз. Икенчесе инде 20 ел койнап-койнап тұрған, 20 ел өте біздің хакимият тәмей тұрған, хам өш әткенде саботаж ясы тұрған мәселе, бұл татар милли университет мәселесі. Татар милли университет мәселесі қазір ин койнар мәселе. Мен шушы елларда, шушы олдағы елларда татар милли университет түзу біздің тәләп, хам біздің тәрдим.
Педагогический бар бит инде ха университет?
Педагогический? Юк, татар милли университеты. Аны яшләр белмей, ул бит бар иде татар милли университет. Аның исеме де татарский ген гуманитарный университет. Ул эшләп тә килде. Аннарсын аны куштылар, пед белән куштылар да, ул бетте. Бар иде ул. Бу татар милли университеты, аның тулы кыйммәтле татар милли университеты. Аның гуманитар бүлегдә булырга тиеш. Политехнический бүлегдә булырга тиеш. Инженерлар да татар инженерлары әзерләнергә тиеш.
Тиз сайлау якынлаша, әйме? Менә бу таләпләр үтәлсен өчен ниндидер сайлау алдыннан шартлар куеп буламы?
Сайлау алдыннан менә Бердәм Россиягә килгәндә, менә 309 закон, аннан соң Фурсенконың ул боеклары, ул бит инде барсы да шул Бердәм Россиядән килә торган. Бердәм Россия Татарстанны бетерү, татар милләтен бетерү сәясәтен алып барган ул. Шуңа күрә без Бердәм Россия каршы чыгабыз. Шулай ук Жириновский партиясы, билгеле булганча, алар инде бу елның февралында бик яшәккә законопроект көттеләр. Ирекле рәвештә укытырга республикаларда дәүләт телләрен, рус булмаган дәүләт телләрен, менә шундый законопроект көттеләр. Ул алар кабул ителмәгән, һаман йөри газдумда. Ну, менә аның куркынычы бар. бар. Менә бу законопроект кабул ителсә, дәүләт теле татар теле бит дигән сүз. Бу республиканың тугыда тагын бик зур адым булачак. Бу Жириновскийның һәм без ЛДПРда карашабыз. Безнең милләттәшләргә чакырыбыз шул. Килегез сайлауларга, барыгыз да килегез һәм бүтән фикерләргә бирегез тавыш. ЛДПРга бирмәгез, бердәм Россиягә бирмәгез.
Диде Фәрит Зәкиев. Шулай итеп, дәүләт шурасы утырышы вакытында урамда 3 пикет оештырылды. Татарстан халкының бер өлешен милләт, тел, мәгариф, фатир, чиновниклар арасындагы ришвәтчелек проблемалары борчый.
Казаннан Саша Далговны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Татарстан дәүләт шурасы утырышында киләсе елга бюджет кабул ителде. Шулай ук Россия Федерация шурасына Вамин ширкәтенең элекке җитәкчесе Вагыз Минхаҗев тәкъдим ителде. Яшерен тавыш бирү вакытында Минхаҗевны 68 депутат хуплап, унысы каршы тавыш бирде.
Азатлык радиосы.
Казан Милли Мәдәни Үзәгендә Бөтендөнья Татар Конгрессы Казан бүлеге шурасының утырышы булды. Казан татарлары шурасының бу җыелышында билгеле сәясәтчеләр, депутатлар, милли оешмаларның вәкилләре катнашты. Еш кына татарлыкны авыл саклы дигәнне ишетергә туры килә. Хәзер яшьләрнең күпчелеге шәһәргә килеп урнашкан чорда кала шартларында милләтне саклау мөмкинме соң? Әлеге утырышта бу һәм башка мәсьәләләр каралды. Теманы Римзил Вәли дәвам итә.
Милләтнең башы авылдан диләр. Әмма хәзерге чорда авылда яшәүчеләр 20-30%-ка калып бара. Әле шул 20-30%-ның татар милләтеннән булган өлеше тагын да азрак. Ә дөнья көтүчеләр, картаучылар арасында шәһәр татарлары ишәя. Димәк, авылга гына карап торсаң, милләт тиз арада юкка чыгарга мөмкин. 20-30 мең кешелек кече шәһәрләр, район үзәкләре аерым бер урын. Анда да элек авылдан чыккан милләттәшләр күпләп яши. Ләкин иң хикмәтлесе зур шәһәрләр. Бигрәк тә 500,000-ка якын татар яшәгән Казан каласы. Бу бит бөтен дөньяга сибелгән татарларның тарихи мәркәзе. Биредә президент, хөкүмәт, депутатлар яши һәм эшли. Урта һәм югары уку йортлары, татар театрлары, милли рәссамнар, музыкантлар, язучылар, гәзит-журналлар, гыйлми үзәкләр, нәшриятлар, радиотелевидение барысы да монда. Бөтен дөнья татарларының корылтайлары да шунда үтә. Дөнья һәм Россия татарларының идарәсе дә Казанда. Мең ел элек төзелә башлаган Казан 16 гасырда нигездә татарлар гына яшәгән шәһәр булган. Мондагы һәр таш, һәр калкулык, Кабан күле, Идел ярлары татар тарихын хәтерли. Казандагы музейларны, китапханәләрне карап чыксаң да, татар булып үсәсең. Радио телевидение тапшырулары, спектакльләре бер-берсен алыштырып тора, алар да синнән татар ясый. Һәм менә шушы шартларда Казанның милли йөзе нинди соң? Татарстан мәркәзенә килүчеләр еш кына күпчелекнең урысча гына сөйләшүенә шаккатып китә. Урамнарда да татарча язмаларны сирәк күрәсең. Кешеләр белән очрашканда хәтта саф татар гаиләсендә үскән балалар туган телен белмәгәнлеге күзгә ташлана. Ә бит кешеләр Казанны татар җимахы идеал бер милли йорт дип күз алдына китерә. Шушы катлаулы проблеманы бер юлы хәл итеп булмас. Әмма аның бер ягына күз салыйк. Казан татарларының оешмасы бармы? 5-600 мең татарның милли һәм мәхәллә тормышын оештыруга нинди игътибар бирелә? Күпләр мөгаен әйтер. Шул ук татар конгрессы, шул ук президент, хөкүмәт, фәннәр академиясе, мәгариф, мәдәният министрлыклары барысы да Казан татарлары өчен. Бу чынында шулай, ләкин барыбер һәр районның татар оешмасы, ә Казанның татар шурасы булырга тиеш. Мондый оешма конгрессның Казан бүлеге, Казан шурасы 92 елдан бирле бар. Ләкин бу иҗтимагый оешма узак еллар буе идән астыннан чыга алмады. Дөресрәге, ул бөтен дөнья татар форумнары, президентлар, хөкүмәт әгъзалары, академиклар күләгәсендә тинак кына җан асырады. Казан шурасын танырга теләүчеләр, аңа аерым статус, эш урыны бергә ризалашучылар булмады һәм хәзердә алар сирәк очрый. Без шулай булгач, Казан шурасына сайланган элекке мөхтәрәм зыялылар ярдәм көтеп йөреп, соңыннан бу эштән уаз кичтеләр. Бары тик соңгы елларда гына Казан шурасы җитәкчесе итеп Татарстан дәүләт шурасы депутаты, Булгар синтез компаниясының башлыгы, билгеле химияче Фәрит Мифтахов сайлангач кына Казан шурасының эше җанланып китте. Дөрес, ул хәзердә элеккечә тыйнак, зур мөнбәрләргә, президиумларга үрмәләми, ләкин Казанның төрле районнарындагы мәктәпләрдә, мәдәният үзәкләрендә кызыклы очрашулар, милли җәмәгатьчелекләрнең җыеннарын үткәрә. Гадәттә аның җыелышларына зур түрәләр, рәсми затлар килми, ләкин шәһәрдәге милли тормыш белән кызыксынучылар һәрвакыт Казан шурасының утырышларына йөри. Быел Казан шурасы үзенең утырышларын şəhərinin rayonlarında mədəniyyət üzəklərində ötkərdi. Məskəv həm Kirov rayonlarında, Yoma Savin Sovet rayonlarında ötkən ötürüşlarda söz Şuşa məxəllələrinin qozanışları problemaları turunda bardı. Uzğan Şərşənbədə ötkərilgən yığılış Vahitov həm İdil buyu rayonlarının turmuşuna bağışlandı. Dövlət Şurasının komitet rəisi Razil Vəliyev Fərid Miftaxov çağırıb boyunca kilib tiz arada Məskəvə gitdi səbəblə ən birinci olub çıxış yasadı. Ul milli problemalarının Qozandağı xəlinə, Qozandağı mədəniyyət həm məğarif yaşayışına kuzətü yasadı. Tatarstan başqalası üçün ən mühim məsələlərgə ixtibar birdi. Ən birinci çıxış xisab daqlatı kibigrək qabul itilə. Bəlkə şul səbəbdəndir, bəlkə dəvlət şorasının prezidium əqzası bulan Razil Vəliyevnin yuqarı statusun kuzda tutup, zilışqa kilgən milli ziyalılar daqlatçıqa sıraları yaudıra başladılar. Tatar İctimai Üzəqi rəisinin urunbasarı Fərid Zəkiyev, Tatarstanın milli tillər proqramasının utəlişi turunda kiskin sıralar qoydu. Zilışqa kilgən məktəb okutuşları da ağız yemib utırmadı. Onlar Qozan şorasının bu jiyinin qoynar bəxəs üzəqinə eyləndirdilər. Fərid Miftaxov bu çıxışlarını həm sorularını sabırğına tınlab, hər kim qəsüz edirgə mümkünlük birdi. Şulay da Brazil Vəliyev çıxışı həm ona verilgən sorular 40-50 minutlab davam etdi. Milli xərəkat vakilləri üzlərinin sızlağan urunların, burşıqan soruların şunda bildirib ölgürdülər. Qozandağı xəllər həm Respublikadağı vaziyyət şaqdi burşullu ikənliqi açıqlana düşdü. Sorularga cavab birgəndə Brazil Vəliyev məğarif məsələsinin qadi bulmağına ixtibar etdi.
Мында төп себеп кайсы мектепте окула түгел, ничек окула, окутуунун сыйфатында. Бүгүнкү күндө биздин төп талабыбыз шулай ок, окутуунун сыйфатына ихтибарын арттырууга күрөдө инде. Мына биз мектептерибизде татар һәм рус тилдерин бир тегиз көлөмдө окутабыз, эмме лекин нәтижесин инде. Биздин 2000 артык ялгышмасам Татарстанда бүгүнкү күндө татар тили әдәбияты окутуучусу бар. Алар рус балдарына да, чуваш балдарына, татар балдарына татар тилин, татар әдәбиятын окуталар. Әмма ләкин 11 ел буена һәр көнне диярлек атнага 3-4-5 сәгать татарча укып, йөзәрләгән миллион сум акча тотуларның өчен ул балалар татар телен ни дәрәҗәдә белеп чыгалар? Нәтиҗәсе бармы? Менә сез 11 сыйныф укыган балалардан сорап карагыз, бигрәк тә рус балаларында алар татарча сөйләшә яисә аңлаша алалармы? Димәк, без үзебезнең тоткан акчаларыбызны, тоткан эшләребезне һич кенә дә үзебез теләгән нәтиҗәгә китерә алмыйбыз. Біздің әлі бұл үлкеде нәтижелеріміз бекте аз, бекте қуанышлы түгілін. Қазір бүгін күн әлі сәршілер әсін. Бүгін күнде бұрыш қойдық біз өзіміздің алдымызға. Мүмкен болған қадар мәктептерінің сақылап қаларға. Мына көптен түгіне Татарстан президенті Рустам Нұрғалиұлы Миңнехановтың дәулет советіне юлламасы болды. Әм ұланда біздің үшін бекте қуанышлы бір сөз айтты. Біз ол сөзді көптеннен күтейдік. Әр бір ауылда башлангыш мәктеп болуға тиіш деп. Bu başlangıç məktəbinin bu ən birinci şəratda bizim xalqa, Tatar xalqına gəlib qalğa. Çünki ovullarda köpüzüncə Tatarlar yaşı Tatarstanda. Demək bu indi milli məğalibkə nədir bir tam qış qovat istəyir deyən söz. İkincidən bu ovulların saqlaq üçün şolayıq da bir zor şanış birə. Məktəbi bulmağan ovul indi nədir bir otu bulmağan, yaqtısı bulmağan, başında ayı bulmağan ovul şəkildi. Ovulda bir günə, iki günə, üç günə oqtuşçusu bolsa da ovulun bütünlüyə keyfi özgərər. Мен көз алдына кетер алмай мектепсіз ауылына, клубсіз ауылына, мешітсіз ауылына. Ондай ауыл нелер бір жансыз ауыл шекілді ол. Президенттің бұл сөздері біздің көңілімізде бек зор үміт оятты. Аннан соң тағы бір нәрсе үстелдің үстіне келесі жылдан бастап Татарстанда мектептерді ремонтлау бойынша жаңа программа іске басталады. Татарстанда йөзләгән мәктәп бүгенге көндә авария хәлендә, бәйрәктә ул мәктәпләре һәм аларны ремонтлау өчен 4 ел эчендә 4 миллиард ярым сум акча тотылачак. Мәктәпләрне ремонтлау өчен. Һәм моннан әле 2 шатна рәттән президент тагын бер программа турында сүз кузгатты. Ул да булса авылларда клублар дәтүрендә. Соңгы 10 ел эчендә авылларда клублар, мәдәният йортлары бөтенләй диярлек җиткермәй башлаган иде. Ауыл бүтінләй бек ауыр хәлге қала башлағанда не үшін дегенде ауылға инвесторлар келді. Инвесторлардың түп мақсаты ауыл халқына ярдәм ету түгел, оларға аннан еш кенә болса табыш алу. Менә бұл программада меніңше біздің ауылларымызды сақтап қалу үшін, оларды жаңарту үшін, оларды өстіру үшін тағы бір негіз болашақ. Әр жылда Татарстанда бұл программа бойынша 50 клуб құрылған, демек, әр елінің 50 клуб үлсе, демек, әр районда кемінде бір клуб деген сөз, шулай әкірдінеп жүле барса, ол бетілерді аның бұлайда клублар бар ауылдарда. Бұл елді бүтінлей клуб болмаған, ейсе клублары ярын жемірі қалды, авария қалындағы ауылдарда шошындай іш башламайшақ.
Менә шулай милләт турында сөйләсәң, һичкенә дә шәһәрдә тоткарланып калып булмый. Барыбер авылга чыгып китәлә. Бу юлы да шулай булды. Авыл мәктәпләре, авыл клублары ничегрәк икәнлеге, нинди ярдәм булачагы шунда әйтелде. Ләкин барыбер Казан шурасы үзенең мәсьәләгеннән тайпылмады. Вахитов һәм Идел буе районнарының берләштергән башкарма комитетының мәгариф бүлеге башлыгы урынбасары Алсу Шарипова шушы ике райондагы милли мәгарифнең милли торышы турында җентекле доклад ясады. Ондагы саннар, күпме сыйныф, күпме мәктәп, күпме укытучы, нинди чаралар үткәрүе турында шура агъзары өчен өр-яңа мәгълүмат булды. Юк, сүнде, ябылды дигән сүзләргә күнеккән кешеләр өчен бар, ачылды дигән сүзләр сәер булып тоелды бугай. Казан шәһәренең беренче гимназиясе директоры Гөлфия Шамчиева, технология университеты укытучысы Зилә Махьярова, төзелеш академиясының профессоры, фән һәм журналының баш мөхәррире Рәшит Шакирҗанов һәм башкалар әйткән фикерләр, мәгълүматлар шәһәрдәге милли тормышның чыннан да барлыгын һәм бу эшләрне кемнең тартып барганын ачып салдылар. Шулай итеп, Казан шурасы агымдагы эшләргә анализ бирде, киләсе елга эш планының проектын карап, аңа өстәмәләр ясады. Бу кызыклы һәм катлаулы фикерләр, мәгълүматлар аерым тапшыру өчен лайыклы һәм якын киләчәктәге түгәрәк өстәлләрнең берсе нәкъ шул мәсьәләгә багышланачак. Казан шурасы утырышында чыгыш ясаучыларның тагын берсе, элекке депутат Кайнар Бахасси һәм тәнкыйтьче Фәнде Сафиуллин булса, шәһәр хакимияте башкарма комитетының милли бүлегендә эшләүче Гөлназ Исмагыйлова 1 миллионлык Казан шәһәренең җитәкчелегенең бу оешмага мөнәсәбәтен белдерде. Ул Казан шурасы рәисе Фәрит Мифтаховка хакимиятның милли бүлеге мөдире Ирек Арсланов имзалаган рәхмәт хатын тапшырды.
Казан ул татарларның мәркәзе. Казанда барысы да бөтенесе өчен үрнәк булырга тиеш. Ләкин үзегез беләсез, гасырлар буена изелгән, юкка чыгарылган 90-нчы елларда Казанда бары тик бер татар мәктәбе булган һәм шул ук вакытта Мир мәчете сакланып килгән мәркәзебездә 20 ел эчендә генә бөтен теләгәнчә татар телендә сөйләшә алырлык балалар да тәрбияләп, шул ук вакытта 5 вакыт намазга баса алган милләтпәрвәрләр дә тәрбияләп, без өлгер алмабыз. Һәр берегез моны белә. Моны вакыт тәрбияли. Безгә моны калыбыбызгә салырга тиешләр. Мин үзем, мәсәлән, татар авылында тәрбияләндем. Әтиенем укытучы иде. Әбием акрын гына әтиенем ишетмәсен дип укытучылар атеизм тәрбиясын алып бардылар. Калыбемә дингә булган хөрмәтне салдылар. Шуңа күрә без дә бүгенге көндә милли мәсьәләләргә, дин мәсьәләсенә бик нишкә карыйлар әлеге вакытта. Һәр вакытта да бүгенге көндә үзегез беләсез. Без иҗтимагый оешмалар белән эшли торган бүлек барлыкка килде. Рус мәдәниятен саклау дигән оешма, алар хәзерге вакытта пикетларга чыгалар Татарстанда, Казанда татар телен артыграк укыталар. Ул безгә кирәк түгел, аны татарлар гына укысын, рус телен күбрәк укырга кирәк дип пикетларга чыгалар, митингларга чыгалар. Милли сәясәтне көннән-көн кискенләштерәләр. Шуңа күрә безгә татарларга һәр вакыт бердәм булырга кирәк. Казанда 98-нче еллардан бирле телләр турындагы программа эшли. Шушы программа ул телләр турындагы законны гамәлгә кертә. Әзме күпме шушы программа кысаларында вакыты белән шактый гына милли мәктәпләр, балалар бакчалар финансланды. Күп кешеләр аны белә. Күп кенә чаралар традициягә әйләнде. Шул ук татар кызы, татар егете, Казан йорт фестивальләре килегез. Кемнәр булды менә татар егете күптән түгел генә үткән, узган атнада гына үткән. Анда балаларда милли үз аң тәрбияләнә. Алар татар тарихын белергәләр. Татар милләте горурлыгы тәрбияләнә аларда. Менә шушы телләр турындагы программа кысаларында традицияга әверелеп барлыкка килгән бу шәһәр чарасы. Бу Казанда эшләнгән чара. Җәмәгать Казанның да эшләнгән эшләре бар, вакыты белән, ләкин аны шәхесләр эшли. Безнең үз бүлегенең башлыгын мактый дип әйтмәгә, чынлап та Ирек Арсланов бу өлкәдә үзенең зур эшен алып бара. Татарларда гел ызгыш талаш дигән сүз булмасын, без үзебез чиратта шушы еллык нәтиҗәләрен күрсәткән җыелышларында Фәрит Фәйзовичка аның җитәкчелегендә эшләгән Казан шурасына, Казан шәһәр башкарма комитеты исеменнән үз рәхмәтебезне җиткерәбез. Бигрәк тә ул шәхестән тора. Чынлап та монда Фәрит Фәйзовичның аның җитәкчелегенең, аның милләтпәрвәр булуы, аның туган теленә, халкына тугры булуы аркасында шушындый эшчәнлек алып барыла. Белми сайламаганбыз без аны депутат итеп. Ул димәк безнең татар милләтебезне үстерүгә зур өлешен кертә. Шул ук татар кызы, татар егете чараларында ярдәмне беренче чиратта беренче көннән бирле һәр егеткә, һәр кызга акчалата яки зур бүләкләр тапшыручы беренче Фәрит Фәйзович булды. Siz belki boş sözlerde buylarsınız. Emine sizin balalarınız sahnede hazırlanıp, onlara okşalata bülekler kullarına kilip kirgeç. Her yigitke, yeki her kızga bir summada gül bülekler buluğu. Onların zor sahnelerde şuşulay Tataristan Devlet Sovetinin deputatı kulundan şimdi mertebeli bülekler alığı ul balalarınız için zor gırırlıktır dip sanım.
Gülnaz İsmailova'a şunda uq Фарид Закиев кызыклы сурау бирди. Ни үчүн универсиадага азырланганда волонтёрлор татарчага түгел инглизчага үйрөнө деп?
Волонтёрлор, алар студенттер, мектеп балалары, жогору окуу йурттарында татар тили курслары бар. Мектеплерде татар тили үйрөнүлө. Айтасым келет деп кине шаар тилдер программасы кысаларында муниципаль кызматкерлерине эзми көпме ар жылына 60-70 кишини татар тилине үйрөтүү курсларына жиберебиз. Бүгүнкү күндө да Татар Дөөлөт Гуманитар Педагогик Университетинде, ягъни азыр Федералдык Университетте 60 киши дөөлөт кызматкери урустар һәм татар тилин билмеген татар кишилери татар тилине үйрөтүү курсларын үйрөнүү курсларына ирилер. Россия Ислам Университетинде 3 айлык Бушка тилеген кишиге татар тилине үйрөнүү курслары бар. Анда дин илимин алырга мүмкүн, мүмкүн татар тилине үйрөнүү курсларында да жүрүлгөн һәм шул вакытта Татарстан тарихы да үйрөтүлө. Келеси курслар алардын февралда мына башланып кете, 3 ай атнага 3 тапкыр, ягъни тилеги болгон кишиге бүтүн мүмкүнчүлүктөрү бар үйрөнүргө.
Казан хакимиятының милли эшләр бүлеге вакиле Гүлназ Исмагыйлова Казан шурасында чыгыш ясап, татарларга оешканлык, эшлеклелек хас дип киләчәккә өметләр уятты. Казанда киләсе елда бөтен дөнья татар конгрессы җыелачак. Универсиадага әзерлек бара. Тикшерәсе, җиң сызганып эшлисе эшләр тагын да күбрәк.
Бөтен дөнья татар конгрессы Казан бүлеге шурасының утырышында Римзил Вәли булды. Русия төбәкләрендә кайбер шәһәрләрдә исә татарларга хезмәт итүче яшьләр үстерү өчен яшь лидерлар мәктәбе эшләп килә. Ижаудагы шундый мәктәп белән бүген тапшыруыбыз барышында таныштырабыз. Моннан тыш соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары көтә һәм Оренбурда татар укучыларына үз акчасына стипендияләр булдырган Мәдинә Рәхимкулованы искә алу кичәсендә булырбыз. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рустам Исхакый.
Мисыр башкаласында яңа каршылык чаралары башланды. Миңләгән кеше хәрбиләрнең тиз арада хакимияттан китүен идараны сивиль хөкүмәткә тапшыруны таләп итте. Кичә югары хәрби шура яңа хакимият төзүне Камал әл-Ганзурига тапшырды. Ул 2012 елның июленә яңа президент сайлауларына кадәр ил белән идарә итәргә тиеш. Ганзури инде 90-нчы еллар азагында Мисырда Хөсни Мөбарәк президент булганда премьер-министр вазифасын башкарган иде. Мисыр сүннилерінің хүрмәткә ия имамы Әл-Әсхәр университеты башлығы Тәхрир майданындағы халыққа тілектәшлігін жеткерді. Ул аларға уңышлар тіләді. Имамның ярдәмчесе Кахирадағы қаршылық білдірушілерге имам Шайих Әхмәт Әл-Тайип мінгләгән кішінің жинуы үшін дұға қыла деп әйтті. Әлігірек илнің белгілі дин әхілләрі мұндай шығышлар ясамаған. Кахирада дәрежелі дин университет башлығы ғадәттә президент тарафынан қойыла һәм ул хакимиятке қаршы фикерләр білдірмей иде. Сүрияның Сана агентлыгы Гараб илләре лигасын тәнкыйть тутына тотты. Лига көнбатыш илләр ихтиясын кайгыртучы, Сүрияның эшләренә тәкъшинүче халыкара коралга әйләнде дип белдерде дәүләт агентлыгы. Җомга Истанбулда Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутыглы белдергәнчә, илгә күзәтүчеләрне кертү Сүрия өчен соңгы һәм яңа мөмкинлек булып тора. Бүген Гараб илләре лигасы күзәтүчеләрен Сүриягә кертү өчен бирелгән вакытның соңгы көне иде. Сүрия ризалык бирмәсә, шимбә оешмага кергән илләр Димәшеккә каршы чикләүләр мәсьәләсен карый башлаячак, диде лига башлыгы. Татарстан Дәүләт Шурасының бүгенге утырышында Русия Федерациясы Шурасына Вагиз Мингажев тәкъдим ителде. Депутатларның күпчелеге Вамин ширкәте җитәкчесе өчен тавыш бирде. 5 елдан артык Федерация Шурасында Татарстан вәкиле булган Алексей Пахомов вазифасыннан китү турында Дәүләт Шурасына гариза биргән. Махачкалада хокук сакчыларының эзәрлекләүенә һәм кеше урлауларына каршы митинг узды. Хәбәрчебез белдергәнчә, әлеге чарада меңләгән кеше катнашкан. Мәйданга җыелган халык алдында республиканың вице-премьеры Ризван Курбанов та чыгыш ясаган. Митингтагылар аңа ризасызлык белдергән. Русия халкы яңа президентны 2012 елның 4 мартында сайлаячак. Җомга Федерация Шурасы ил башлыгын сайлау көнен билгеләде. Бүген кичен әлеге документ парламент газетасында басыла һәм президентларның сайлау алды кампаниясе башланып китә. Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы Беларусь хукук яклаучысы Алес Беляцкийне түрмәдән азат итәргә дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Мәскәү Минский мәхкәмәсе карары белән риза түгеллеген әйтте. Шул рәвешле шура әгъзалары халыкара кеше хукуклары оешмалары белән бер үк фикердә булуын белдерде. Мәскәү янындагы Чиркәү рухани йортында чыккан янгында 4 кеше һәлак булган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре башта 2 мәйет тапса, соңыннан хәрабәләр астыннан тагын 2 кешенең мәйетен тартып чыгара. Янгын бүген иртән Русия башкаласыннан ерак түгел Титовский авылында чыга. Үйдә 12 кеше була, шул исәптән балалар да. Исән калган 7 кешене хастаханәгә җибәрәләр.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Күкнә район шәһәрләрендә Думага булачак сайлауда бердәм Русиягә тавыш бирүгә әндәү бара. Хәзерге вакытта республикада халыкара күзәтүчеләр эшли. Аларны бу көннәрдә Белорет районы Межгорье дигән ябык шәһәргә кертмәгәннәр. Нефтекама шәһәрендә дә хакимият фирқасын сайлатуга тырышлыклар куелуы әйтелә. Бу көннәрдә Вечерний Нефтекамский газетасын таратучыларны кулга алганнар. Алар түрәләр белән полициянең коррупцион эшләре турында бәян иткән булган. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхисили.
Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына 4 декабрьдә үтәчәк сайлауларга әзерлекнең иң кызган чагы. Бердәм Русия фирқасы агзалары өчен бу юлы да иң күп тавыш җыелыр кебек. Башкортстанда элек-электән хакимият фирқасы өчен һәр төрле сайлауларда 80-90% тавыш җыелды дип әйтелә килде. Әлбәттә, бу саннарның дөреслегенә шикләнүчеләр дә күп. Шулай да киң җәмәгатьчелеккә нәтиҗә менә гел шулай җиткерелә. Әле Русия Дәүләт Думасына сайлауларда хакимияттәгеләр өчен шума гына үтәр кебек. Районнардагы җирле түрәләрнең һәммәсе дә диярлек бердәм Русия фирқасы агзалары. Шулай булгач, алар халыкны башка фирка өчен тавыш бирергә үгетләмәс инде. Кайбер районнардан алынган хәбәрләргә күрә, андагы хакимият башлыклары сайлау участокларында эшләүчеләргә бердәм Русия өчен тавыш биргән ди. Мисал өчен, Кушнаренко районында да шундый күренешләр яшайган. Әмма халык андый чараларга бик теләп йөрмиди, андагы җәмәгать эшлеклесе Татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Илфир Гәрәев. 26 ноябрь көнне Кушнаренко районы үзәгендә митинг була. Анда килүчеләр район хакимен эшеннән алуны таләп итәчәк ди Илфир Гәрәев. Бу көннәрдә Нефтекама шәһәреннән дә кызыклы хәбәрләр алына. Анда да халыкны бердәм Русия фирқасы агзалары өчен тавыш бирергә кодалыйлар икән. Бу эштә шәһәр хакимияте башлыгы Громов әфәнденең дә тырышлыгы искә алына. Танылган җәмәгать эшлеклесе Эдвард Мурдин әйтүенчә, ул чыгаручы Вечерний Нефтекамский гәзитенең соңгы 2 саны дәнәләрен таратучыларны полиция хезмәткәрләре кулга алган. Гәзитләрдә урындагы җитәкчеләр белән хокук саклау оешмаларының коррупция гамәлләре чагылыш тапкан иде. Шулар ошамаган зур түрәләргә ди Эдвард Мурдин.
Анда безнең администрация һәм милиция бергәтеге 15 еллап бергә эшләләр инде. И берсен-берсен хаплап, анда берсен-берсен теге күзәтеп дигәндә инде жюрилар. И без бу турда язганык, и безне теге сразу куркыта башладылар болар.
Эдвард әфәнде, әмине тагын шундый хәбәрләр таралды. Ул инде төрле сайтларда да чыга башлады. Имештә республика администрациясеннән районнарга менә бу сайлаулар алдыннан хәзер инде урысча әйткәндә ценный шундый күрсәтмәләр бирелә. Күбрәк тавыш җыелса, бердәм Русия партиясе өчен, димәк, ил хөкүмәтеннән күбрәк бюджеттан акча бүленәчәк дип. Бу дөреслеккә туры киләме икән?
Ну, ачы тавышын ишеттем мин, ул безнең Нефтекамский администрацияның башлығы Громов қашаға. Ачы дұрыс бұғайын, дұрыс болып шыға. Асын аңыра әлі көн келгенме еді, аның өзінің инициативісін айтын бұлдырмайын. Елді мәгер Едина Россияға тауышына бұбір берегіз деп, ол агитация шығарған, аны әлі көп мүкшіден іштен бар менің мәнда ғорыттан Нефтекамский. Шының үшін бұл, конечно, законны бұршылу деген хәл. Аны алай бит ярамай. Анда кеш вакытында глава администрация анда эшләргә тиеш түгел. Ну, Егер Россиянең хәлләре бик авыр хәзер. Хәрәкәт кеше тавыш бирергә уйламай бугай.
Җәмәгать эшлеклесе Эдвард Мурдин фикеренчә, бердәм Русия фирқасы өчен тавыш бирергә үгетләүләр Нефтекама шәһәрендә дә бик һөҗүмчән бара. әмме халык бу фиркенең буш вәгъдәләреннән гарык булган һәм илдәге башкарылган һәр игелеклеште фәкать бердәм Русияны гына купрайтып күрсәтүгә нәфрәт белән генә карый. Кыскасы, бердәм Русияның эшләре шәптән түгел ди Эдвард Мурдин. Кайбер мәгълүмат чараларында чыга башлаган хәбәрләргә күрә, Башкортстан рәсми хакимиятләре дәүләт думасына сайлауларга әзерлек уңайыннан районнарга дөрес күрсәтмәләр дә җиткергән. Имеш аларда бердәм Русия өчен күп тавыш бирелсә, федераль үзәктән Башкортстанга акчалар да күбрәк бүленәчәк икән дип язылган. Бу хакта газета.ру интернет газетасы һәм башка электрон мәгълүмат чараларында бәян итә. Әмма республика президенты хакимиятеннән бу хәбәрләрне кире кагалар. Шул ук вакытта Уфада хакимият фиркәсен искә төшереп торган плакатлар, илмә язулар саны шиктән артты. Аларның байтагында президент Рөстәм Хәмитов елмаеп тора һәм работа для людей, ягъни кешеләр өчен эшләргә дип язылган. Республикада хәзер сайлаулар алдыннан чит илләрдән килгән күзәтүчеләр дә эшли. Рәсми түрәләр әйтүенчә, аларга һәммә шартлар тудырыла. Шулай да Бөек Британия белән Литвадан килгән ике күзәтүчегә бәйле 23 ноябрь көнне булган агызыгы турында бәян ителде. Алар Беларит районындагы Межгорье дигән ябык шәһәрдәге сайлау бүлеге эше белән танышмакчы булган. Әмма хукук саклау оешмалары хезмәткәрләре бу шәһәргә керү өчен махсус рөхсәт алу кирәк дигән сылтау белән күзәтүчеләрне анда үткәрмәгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан дәүләт педагогия университетында татар теле һәм әдәбияты бүлеге эшли башлауга 20 ел тулды. Шушы уңайдан анда төрле чаралар оештырыла. Төп тантаналы кичә 25 ноябрь көнне үтте. Уфада татар мәктәпләренә һәм башка уку йортларына белгечләрне ике вузда, Башкортстан дәүләт педагогия университетында һәм Башкорт дәүләт университетында әзерлиләр. Алардагы татар бүлекләрен тәмамлап чыгучыларның күпчелек өлеше укытучылар булып китсә, байтагы журналистлар һәм язучылар булып газета һәм журналларда, радио һәм телевидениедә, шулай ук китап нәшриятларында да эшли. Хәер, хәзерге заманда эш юклыктан базарларда гади сатучылар булып эшләүчеләр дә, бераз уңышка ирешкәннәре, эш куарлыкка керешкәннәре дә бар. Башкорт дәүләт педагогия университетының 20 еллык эш дәверендә аның көндүзге һәм читтән торып уку бүлекләрен 1000гә якын кеше тәмамлап чыккан. Биредә төрле елларда Радик Сибагатов, Суфиян Сафуанов, Муса Мөлеков, Лутфи Хабибов кебек фән кандидатлары, докторлар, профессорлар эшләде. Әле инде аларга алмашка яшьләр, шушы кафедрада белем алып чыккан белгечләр килгән. Бүгенге көндә кафедраны филология фәннәре кандидаты доцент Фәнисә Гафурова җитәкли. Аның сүзләренчә, кафедра үзенең әлеге юбилей матур эшләре белән каршылый. Без талипларга белем бирү белән бергә фәнни эшләр белән дә шөгыльләнәбез һәм Башкортстан җирлегенә туры китереп дәреслекләр дә әзерлибез, ди Фәнисә Гафурова.
Безнең студентлар бик күңелле яшиләр дип әйтергә кирәк, чөнки һәр вакыт төрле университет булгач, төрле шаралар һәр вакыт үткәреп тора. Яз студент язы килгән студентлар белән көзге бәйрәм үткәрелә. Һәм инде без үзебезнең кафедрада, мәсәлән, менә мин балалар әдәбияты буенча ел саен студентлар белән нинди дә булса балалар тормышын чагылдырган бер мероприятие үткәрәм. Шуннан Флорида Абдулхаевна практикум укыта һәм шуныңа нигезләнеп һәр вакыт нинди дә булса туган телгә багышлап мероприятие үткәрә. Былтырлары Альмира Афтаховна дуслык бәйрәме үткәрде, бик күңелле үтте ул да. Шуннан соң язучылар иҗатына багышлап төрле конференцияләр, фәнни-гамәли конференцияләр үткәрәбез. Бәйрәмнәрдә инде студентлар шулай ук катнашалар, төрле чаралар безнең университет һәр вакыт үтеп тора. Безнең кафедра тарафыннан да, факультетта да, институтта да безнең студентлар актив катнашалар. Чөнки елдан ел студентлар талантлылар киләләр. Менә былтырлары безнең Булат 5-нче курсны бетереп киткәч, аның урынына кемне табарбыз инде? Баянда да уйный, җырлый да, оештыру сәләте дә көчле иде. Аның урынына менә 2-нче курста укый инде безнең Илсур дигән җегетебез. Оста уйный, оста җырлый һәм шигыр язучылар да бар бездә. Ул түгәрәк әдәби түгәрәк эшли, аның җитәкчесе Альбина Габитовна. Алар әдәби иҗади эш белән шөгыльләнәләр, җыелышлар үтеп тора түгәрәкнең, һәм инде аларның җыентыклары да чыкты. Анда 65-нче мәктәп укучыларының да хезмәтләре урын алды.
Татар бүлеге мөдире доцент Фәнисе Гафурова әйтүенчә, татар теле кафедрасы республикада татар халкы яшәгәндә ябылмаска, киресенчә киңрәк кулаш белән эшләргә тиеш. Һәм ул шулай булыр да, татар бүлегендә талипларга төпле белем бирү белән бергә төрле сәләтләрен үстерү өчен дә бөтен шартлар булдырылган. Елдан-ел талантлы татар егетләре белән кызлары килгәндә, без дә дәртләнәбрәк эшлибез. Милләтнең киләчәге нәкъ менә алар кулында дип Аларны күп кырлы иҗади шәхесләр итеп әзерләргә тырышабыз, ди Фәнисә Гафурова. Татар кафедрасының юбилей чарасы 25 ноябрь көнне Башкорт дәүләт педагогия университетының актлар залында үтте. Онда төрле шәһәрләрдән башка югары уку йортлары мөгаллимнәре, биредә укып чыккан күренекле шәхесләр килгән. Казанны бу юлы Татарстан Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнуллин вәкиллек итте. Педагогия университеты ректоры Ватаным ойышмасы рәисе Раил Асадуллин татар кафедрасын күркәм юбилей белән ихлас котлады һәм киләчәктә дә уңышлар теләде. Юбилей тантанасы сәләтле талипларның җыр моңнары, дәртле биюләре белән аралашып барды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбургның Хөсәйния мәдрәсәсендә берничә ел элек вафат булган татар зыялысы Мәдинә Рәхимкулованың тууына 95 ел тулу уңайына хәтер кичәсе үтте. Әле торгынлык елларында тыелган заманнарда Дәрдмәнд Рәмиевләр, Ризаетдин Фәхретдин Хөсәйиновләр турында җентекләп мәгълүмәт җыеп, алар турында китаплар чыгарды. Бу шәхесләр яшәгән йортларга таш такталар куйдыра алды. Уку йортларының татар бүлекләрендә яхшы укучы студентларга махсус стипендияләр булдырды Мәдинә Рәхимкулова. Хәтер кичәсендә аның татар милләте үсеше өчен керткән бу һәм башка хезмәтләрен искә алдылар. Оренбурда хәбәршебез Фирузә Әбсәләмова сөйли.
Искә алу мәҗлесен мәдрәсәнең эшлекле мөгаллиме, бердәмлек исемле мөселманнар оешмасы рәисе Мәрвәрә абыстай Сәтретдин оештырган иде. Оренбур өлкәсе мөселманнары дини идарәсенең мөфтие Габдулбари хәзрәт Хәйруллин чыгыш ясады. Ул үзенең кереш сүзендә Мәдинә апаның мәдрәсәдә күп еллар эшләвен һәм аның күп тармаклы иҗади хезмәтенә югары бәя биреп үтте һәм Коръан аятлары укып мәрхүмәнең рухына багышлады. Мәдинә Фәтхетдин кызы Рәхимкулова татар милләтенең күренекле галимә биографы, мәгърифәтче педагогы, мәдәният тарихчысы, танылган милләтпәрвәр, Татарстанның мәдәният хезмәткәре, Русиянең география җәмгыяте әгъзасы. Бу утырышта китапханәче Вәсилә Шәрифетдинова Мәдинә апаның басылып чыккан китапларын күрсәтә барып, һәрберсенә саллы аңлатмалар китереп заклап чыгыш ясады. Шулай ук китапхана хезмәткәрләре экранда Мәдинә апаның тормыш юлы, гаиләсе, иҗади эшчәнлеге турында белешмәләр, кино сюжетын бирә тордылар. Мәдинә апаның уң кулы булып танылган ярдәмчесе Хәзирә абыстай Абдулменова да искә алу хатирәләрен җентекләп сөйләде. Галима мөгаллимәнең татар һәм рус телләрендә иҗат ителгән хезмәт җимешләренең бары тик үзенең пенсия акчасына гына басылып чыгуын да ассызлыклап аңлатты. Һәм шул ук вакытта төрле темаларга багышланган 30-ға яқын исемдәге китапларын мәктәп, мәдрәсә, педклият, педуниверситетта укуда уңыш казануларга, 38-нче татар мәктәбендә шахмат һәм чаңгы ярышларында алдан чыгучыларга бүләк итә дип искәртте Хәзирә абыстай Абдулменова. Хәзирә ханым хәзерге вакытта Мәдинә апа Рәхимкулова турында китап язу өстендә эшли икән. Әлеге кичәдә Мәдинә апа белән таныш булган, аның белән бергә хезмәттәшлек иткән, күрсәткән юл буенча гылым алган милләттәшләр бездә күп иде. Шуларның берсе Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова.
Минем Мәдинә апай белән очрашуым Ямашы библиотекадан башланды. Татар телендә булган тапшырулар булган вакытта Мәдинә апай чыгыш ясады, чакырып укытырга дәресләрне шулай алып бара иде, җырлар белән катыштырып. Шунда ул бер мөнәҗәт әйтеп күрсәтте. Анасы мин аңарга әйтеп күрсәттем. Ишетте дә, ой, синең тавышың мөнәҗәткә генә икән дип мине радиога чыгарды.
Мәдинә апа ирәткән борынгы җырларны берсен җырлап китә аласызмы?
Моннан 400 элек җырланылган җыр дип әйткән иде. Ай, ай, дустым, бармакларым, һәр берсе алтына янала язылым Кыяля языдым, Гүзәлкәйем, Синең сартым. Менә игътибар бирсәң, мондый сүзләр хәзер юк. Күйдә. Бер җирдән дә мин ишеткәнем юк.
Тормышыгызда очрамаса, тормышыгыз менә монда булыр идеме юкмы?
Белмим инде. Мәдинә апай миңа киңәшче булды минем гомерем буе. Ул минем белән аралаша башлагачтында миңа шушы Хусайни мәдрәсәсенә укырга барырга кушты. Аннан соң бер ел укыгачтында ул мине аренда мәчетенә алып барып, менә син шушында халыкларны җәйге каникулда намазга өйрәт диде. Аның әйтүе буенча үтәдем. Аннан соң мине шул мәчеткә эшләргә чакырдылар. Киңәш сорадым, барым микән эшләргә дигәч, ой бар, бар диде. Аның киңәшен тагын тыңладым. Аннан бераз укыта башладым. Аннан соң мин аңладым, что минем белемем әле әзрәк. Миңа тагын да укырга теләгем чыкты. Аннан аның белән киңәштем. Кайсы мәдрәсәгә барым микән, Уфага барыр микән дип уйладым. Үтәбай Кәрими абзый да, Мәдинә апай да миңа Мөхәммәдия мәдрәсенә бар, Казан мәдрәсәсенә барырга кирәк дип мине икәүсе дә шулай куштылар. Аның сүзен тыңладым. Аннары ул авырып инде кызларына киткәч, миңа Петербургтан звонит итә. Гөлфәридә, мәдрәсәңне ташлама, укып бетер дип. Ул анда ятса да мине кайгыртып ятты. Ул бөтен татар милләтенең алга адым атлавы өчен шул хатлы куана иде.
Гөлфәридә абыстай Абубакырова, шулай ук Мәдинә апаның Санкт-Петербургта яшәүче кызы Диләрәнең әнисен хөрмәтләп оештырылган мәҗлестә катнашу ларга юллаган рәхмәтләү сүзләрен дә җиткерде. Кичә ахырында Бердәмлек мусламан оешмасы рәисе Мәрвәрә абыстай Сатретдинова бу кичә хакында булай диде.
Ислам динендә, гаиләсендә һәм дә илләрдә нинди яңалыклар бар? Шушы гыйлемне өйрәнү һәм дә күп сораулар була бит инде кешеләрдә. Шушы сорауларны чишү өчен без инде үзебезнең Бердәмлеккә, шушы мәҗлесләребезгә хәзрәтләрне чакырабыз, белгечле гыйлемле кешеләрне чакырабыз. Менә шушылай итеп инде үзебезне, гыйлемебезне үстерергә дип өмет итәбез. Бу оешмага керә кем инде шушы безне белгән кеше һәм дә ниндидер күзендә сорау туса, йөрәгендә, башында дип әйтик инде. Ирләр дә, хатын-кызлар. Ирләр инде бик аз. Аларга борчылмыйбыз. Хатын-кыз ул бит гаиләнең җитәкчесе, алар бит әниләр. Шуның өчен инде әни кеше гыйлемле булса, бала да гыйлемле була дип өмет итәбез. Мәдинә апа Рәхимкулованың юбилей елы булгач, безнең дә инде бик дулкынланып каршы алдык бу елны һәм дә библиотека Ямашевада үзебезнең китапханага барып, анда ишеттек бу матур кичәне, күрдек, катнаштык. Мәдинә апайыбызның шәхесебезнең аның менә шушы эшләгән шин, китапларын һәм дә гомерен, шушы тарихны тагын да ишеттек дигән идек үзебезнең татар халкыбызга. Мәҗлеснең исеме шулай булды. Мәдинә апай зур шәхес һәм дә татар кешесенең горурлыгы дип. Шушында инде кичә үткәрдек, алхамдулилла. Бу кичәдә катнашты безнең инде китапхана хезмәткәрләре һәм дә эшләгән укытучылар килде 38-нче мәктәбеннән. Бик актив йөргән укучылары Мәдинә апайның инде менә бик катнашып йөргән безнең белән бергә булып Бердәмлектә йөргән менә мусламан туганнарыбыз. Безнең арабызда татар кешесе дә бар, башкорт бар милләтеннән, казак милләтеннән бар. Бар милләт халкы белергә тиеш нигә дисәң, ул шул хәлле зур шәхес.
Бердәмлек мусламан оешмасы рәисе Мәрвәрә абыстай Сәдретдинова белән Оренбурда хәбәршебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләште. Мәдинә Рәхимкулова Оренбур җирлегендә генә түгел, Русия төбәкләрендә һәм чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезгә дә яхшы таныш шәхес иде. Ул Петербургның мусламан зиратында җирләнгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда яшь лидерлар мәктәбенең чираттагы утырышында сәнгать мәктәпләреннән балалар катнашты. Бу мәктәпләрдә балалар татар телләрен бик яратып башкаруын әйтә укытучылары. Тиздән Ижауда төрле уен кралларында уйнаучы балаларны берләштергән яш музыкантлар бәйгесе узачак. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Безнең милләттәшләребез татар һәм катнаш гаиләләрдә үсүче балалар күңелендә туган телебезгә хөрмәтне, мәхәббәтне сәнгать аркылы да тәрбияли. Төрле уен кралларында уйнаучы талантлы балаларны берләштергән бәйгеләр фестивальләрне Удмуртия татар иҗтимагый үзәгендә 15нче тапкыр оештырган ниятле. Беренче бәйгедән соң 1994 елда татар балаларын берләштергән лидерлар мәктәбедә эшләп килә. Удмуртия мәктәпләреннән төрле өлкәләрдә үзен яхшы яктан күрсәтә алган малайлар кызлар лидерлар мәктәбендә тәҗрибә туплады. Шунда ук алар һөнәрләрен дә күрсәтә алды, диде беренче бәйгеләрне оештыручы алыштыргысыз жюри рәисе Гайса Талипов.
Шул мәктәптән соң менә бу көндә бик атаклы абруйлы кешеләр чыктылар арасында Хананов Фирдевес, ул бүген Дон оркестрының дирижеры, Исмагилев Линар, атаклы юристы, Балагудинов Раев, алар инде бүгенге Удмуртия күләмендә бик атаклы зур политиклар.
Чираттагы яш лидерлар мәктәбе утырышы малайлы кызларның Казанда яшьтәшләре белән очрашып, аралашып кайтканнан соң узды. Алар Казанда Идел үзәгендә 24 регионнан җыелган яшьтәшләре белән аралашкан. Бик күп белем туплаган Иман татар яшьләре берлеге әгъзасы Гүзәл Нургаянова сүз.
Безнең балалар бик шәп үзләрен күрсәттеләр, чөнки һәр бала сәләтле, алар биләр дә, җырлыйлар да, рәсемнәр дә ясыйлар. Бисе сорауларын алардан булды инде. Мин үземнең дә ошым китте, чөнки мин алар белән беренче тапкыр татар лидер мәктәбе бардым. Бигрәк күп сораулар лекторларга да бик ошышлы бисендә.
Димәк, инде менә безнең балалар шундый зур күләмле җыенда югалып калмадылар дип әйтергә.
Юк, югалмадылар, алар үзләрен әйбәт тоттылар.
Аларда инде лидерлык чаткылары бар дигәндә булар.
Алар шын лидерлар, алар безнең киләчәгебез. Казан шумар да инде әзерли аларны. Шундый лидерлар буларга татар халкының нәп тарихын күтәрергә.
Яш үсмерләрнең үзләренә дә Казанда алган белем үз мәктәпләрендә дуслары белән аралашуда ярдәм итә икән. Мария
Для меня это очередь была коммуникабельность, понимание других, потому что ребята все были с разных регионов, и в первую очередь это была цель обмена опытом. Мы каждый вечер общались, рассказывали друг другу, что у нас происходит в общественных татарских центрах, и сейчас мы можем применить это все на опыте.
Я считаю, что в данной лагерной смене я приобрел множество знаний, я узнал много о татарском народе, так же, как и о народах остальных субъектов. Мы общаемся с людьми из других регионов, республик, и это помогает нам для дальнейшего самообразования.
Егетләр кызлар Казанда да төрле семинарларда катнашып, лекторларны тыңлап кына чикләнмәгән, осталыкларын да күрсәтергә омтылган. Шундыйлардан Равил Талипов.
Язлы каникуллар вакытында чираттагы 15-нче республика күләмендәге яш музыкантлар бәйгесе булачак. Яш музыкантлар бүтән республикадан да катнашырлар дип уйлыйбыз. Хатларны тиздән вакытын төгәлләп айнарга җибәрәбез.
Эльвинаның әтисе Рөстәм үзе музыка белән шөгыльләнмәгән, әмма кызының татар телләренә тапшыруыннан, ноталарны бик тиз тотып алып, телләрне тиз үзләштерүеннән шат Эльвина бәйгеләрдә катнашып, дипломнарга да ия булган. Балалар сәнгать мәктәбендә гомуми программадан тыш бик күп татар көйләрен үзләштерә.
Кроме, и потом уже нотно даже умыда, уже памятками на музыка.
Ты за то была?
А я ты за мной. Ну, был райна, был ра.
Розалия белән Аделина Дуслар, Ижау шәһәренең 6-нчы санлы сәнгать мәктәбендә музыка серләренә төшенәләр. Сайлап алуга бик җитди карыйлар. Музыка укытучылары шәкертләреннән канәгать.
Очень любят татарскую музыку дети играть. Сами проявляют инициативу, потому что татарскую музыку любят слушать и в семье. В нашей школе очень много татар учится, поэтому эта музыка очень популярна. В нашей школе мы ее довольно часто исполняем.
Балалар үзара сөйләшкәндә дә күп вакытта музыка темасын күтәрә, дип билгеләп үтте Розалинаның әнисе Светлана.
Без өйдә шатланабыз татар музыкасы яңгырганда. Әтәсе дә бөтен эшләрен калдыра утыра, без бергә-бергә тыңлайбыз. Без бик шатбыз. Даже ул дус кызларын урамнан җыя, җәй көннәрдә тәрәзәләр ачык, күршеләр әйтәләр: "Әйдә, уйна Розалия, ул уйнай".
Шулай итеп балалар татарлар тарихында, татар музыкасында, сәнгатендә, мәктәпләрдә үзләштерә башлый. Аларны лидерлар мәктәбендә ныгыта. Алар киләчәктә республиканың зыялы татарлары булар дип ышанасы килә.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык. Утмуртия яңалыклары әле шимбә тапшыруында да булачак, анда татар теле укытучылары җыелды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.